Kviečiame pasiklausyti pokalbio apie darbą pogrindžio spaustuvėje sovietų okupacijos metais Lietuvoje. Dalyvauja šios spaustuvės įkūrėjas Vytautas Andziulis su žmona Birute, laidą veda ateitininkas Vidas Abraitis.
Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, nepriklausomybė mūsų neištiko per vieną dieną. Jie buvo ilgas kelias, kuris ėjo per mūsų pokario partizanų kovas, per mūsų tremtis, gulagos ir per tą ilgą tyliosios rezistencijos laikotarpį, kuri lyg ir tyli, bet iš tikrųjų garsi savo kitais pasakymais, būtent spausdintų žodžių, kurį skaitydavo laisvosios radio stotys tiek iš Amerikos balso, tiek iš Europos, Vatikano radijas. O prie to, kad žodis plistų ir skleistųsi Lietuvoj, labai daug yra prisidėjęs, jau Marijos radijo klausytojams ne vienam gerai pažįstamas, mūsų mielas Vytautas Andziulis. Šiandien labai smagu Marijos radijo studiją pasveikinti Vytautą kartu su jo žmona Birute. Labą dieną.
Labą dieną.
Labą dieną.
Birutė pirmą kartą studijoje, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu, nes galiu iš patirties pasakyti, kad jau per tam tikrą gyvenimo laikotarpį pažinęs nemažai žymių žmonių, visada atrasdavau paslaptį jų žymumo ir to gebėjimo daug padaryti, kad jie turėdavo šalia savęs labai stipres moteris, žmonas savo, ištikimas bendražygės, kurios kartais tyliai, beveik niekam nežinant, paimdavo didžiąją dalį tų naštų ir buities, ir globos, ir sveikatos priežiūros. Aš manau, kad Vytautas tikrai gali paliūdyti, kad šiuo momentu kaip niekada reikalinga Birutės pagalba, todėl kad bėgant metams mūsų jėgos silpsta. O dabar, kadangi abai spaustuvėje yra įrengtas muziejus, reikalingas gyvybingas gidas, kuris nuo pradžių tą istoriją gerai žinotų, tai būtent Birutė šiuo metu veda ekskursijas, paaiškina visą istoriją. Tai dabar vis dėlto gal pradėsiu dar nuo Vytauto kalbinti. Ir Vytautai, toks klausimas kaip vyras vyrui. Ar gerai turėti gerą žmoną?
Na, žinot, aš pažindau labai greitai. Man užteko pasikalbėti pusdienį ir aš jau pažindau, kas per žmogus. Nu, Birutė mano antroji žmona, mano pirmoji žmona jau namirė. Tai va, tai dabar aš lik ir tikiu, žinot, kad yra kažkas tai po mūsų gyvenimo dar lieka. Taip mes ir tikim, nu aš tikiu, aš jėzuitas buvau kažkada mokęs jėzuitų gimnazijoje. Vokiečių okupacijos metais išmokom iš jom patarnaut, mūsų auklėtas buvo labai puikus. Buvo brolis Kleinotas, mes broliukų vadindavom. Buvo slėptuvė, va, aš ko dabar pasigendu, žinot, užėjęs į Rotušę, ten, kur buvo slėptuvė, užmūryta siena. Ir nieko nėra. O ten buvo vis dėlto sueidavo nuo oro pavojų, žmonės susitikdavo. Moteris dažniausia, žinot, vienos maitino vaikus tenai užsisukė į sieną, kitos melzdavosi, kampė sėdėdavo senas kunigas jėzuitų, kažkoks provincijolas, man atrodo, jis vadinosi. Kažkaip sudėjęs rankas, jis drebėdavo rankos, tai mes vaikai, žinot, vaikai buvom. Vaikai truputį, žinot, pasijuokdavo, sakydavom, senas ir bijo mirt. O čia rusų lėktuvai užskrisdavo, žinot, skrisdavo į Vokietiją ir į rusus bombarduot. Mes vaikai sulysdavom po lovom, dažniausia, kad nereikti slėptuvę eiti. Bet vieną kartą, žinot, kaip trenkė, tai toj pat išlėkėm, nes stiklai subarškėjo. Tuomet rusai bombardavo Kauno geležinkelio stotį ir tunelį norėjo sugriauti, bet kai rusai paprastai nepataikydavo, tai ir tą kartą jie žolyną numetė visas 5 bombas po 2 tonas sveriančias. Tai va, tokie buvo laikai.
Tai Vytautai, kaip suprantu, jūs visą laiką gyvenot kaip karo apsupti ir vidiniai buvo užgrūdintas. Tas baimės jausmas turbūt tiesiog jisai, atsargumas buvo tikriausiai, bet tas ryštas nepasiduoti ir ieškoti išeities tose sąlygose, kokios yra. Jau gan ankstyvo jaunystėje gimė jūsų paauglystėje, va, tuo laiku, kai mokytis jūs, kaip suprantu iš kalbos.
Taip, kaip mokiausi, žinot, suolo draugas man pasakė vieną kartą, tai buvo toks Gribliauskas, kas jis iš Amalio aukštųjų, aš irgi amališkis. Tai sako, Vytautai, einu aš į mišką, į partizanus. Jo tėvukas dirbo Šančiuose, Smetonos laikais kareivinėse ir jis prisivežė, kada rusai užėjus ten, iš ten prisivežė visko nes jis arklių veždavo prekes paprastai ten visokias. Jis uniformą turėjo lietuvišką, turėjo ginklą, viską turėjo, o aš nieko neturėjau, aš 3 metais jaunesnis buvau. Aš sakau, Kazy, ir mane paimk, jis sako, žinai, tu dar palauk. Po 2 metų maždaug jisai prie Rokų žuvo, apsuptas buvo išduotas ir buvo nušautas. Tai va, mano tėvelis buvo mokyklos direktorius Petrašiūnų ir jis, žinot, buvo labai sunkus laikas rusam užėjus, tai jis sako, mesk mokslą. Aš buvau baigęs tik pro gimnaziją. Mesk mokslą, eik amato mokintis, tai aš tuomet ėjau į spaustininko amato mokyklą čia Kaune. Išmokau spausdinti, išmokau surinkti, buvau raidžių rinkėjas. Nu ir kada, žinot, jau čia tie rusiai įsismagino, aš buvau labai nedrausmingas, žinot. Niekad neklausydavo, paskolos būdavo sovietmečių, žinot. Reikdavo pasirašyti paskolą, kad tu savanoriškai aukoji valstybę, daleisim remti žemės ūkį ar ką nors. Aš visą laiką priešindavusi. Ir vieną kartą, žinot, vos nepadariau kiaulystę savo. Žinoma, nepasirašau paskolos. Reikėjo už 1,5 mėnesio pasirašyti, reiškia, kiek aš uždirbdavau. Aš daug uždirbdavau, nes aš buvau neblogas rinkėjas. Man sekėsi lietuvių kalba labai gerai ir, žinot, ten buvo daugiausiai, vat kaip sako, iš senamiščių šunveikiai tie, kaip mes vadindavom. Tai jie klaidų labai pridarydavo rinkdami. Tai vat pasišaukė mane direktorius vieną kartą ir sako, draugas Anziulį, nu tam draugai buvom visi, jūs nepasirašot paskolos. Eikit pas kadrų viršininkį į mano kabinetą ir pasiaiškinkit, kodėl jūs taip darot. Aš nuėjau į tą kabinetą jo, o jis išėjo per duris. Tai aš užėjau, jinai toj pradėjo ant mano motinos, kokią, labai negražiai nesakysiu, kokią pagimdė tave tokį gerą, kad tu atsikalbinėjai viskai ir kitus agituoji, kad nepasirašyt paskolų. Tai aš, kaip taip motina mano pavadino, tai aš, žinot, aš turėjau sveikatos labai daug, aš prisipažinsiu. Iš rinkyklos, iš 46 žmonių buvo stipriausias. Mes tai kilnodavom svorus visokius. Nu ir žinot, kada jį taip ant mano motinos pasakė, tai aš atsistojau ir pradėjau eiti ją. Jis sėdėjo kaip direktoriaus kabinete antram aukštą per sieną visą ištisai langai. Toks pyktis užėjo, kad aš galvoju, aš ją griebsiu, reiškia, už drabužių ir išmėsiu su visais rėmais. Gerai, kad aš nepadariau šitą. Direktorius pasirodo per aktų skilutę, stebėjo, ką aš darysiu. Jis pamatė, tik įbėgo, draugas Anziulį, nereikia. Aš susilaikiau, laimė buvo, priešingai būčiau kalėjime supuvęs turbūt. Tai va tokia buvo mano pradžia gyvenimo, buvo nedrausmingas.
Tai jūsų tas nedrausmingumas pravertė iš tikrųjų, nes žmogus, kuris per daug paklūsta sistemai, tai paskui visur paklūsta, nuleidęs galvą, ar tokius vergiškos dvasios žmonės labai lengva valdyti ir jais manipuliuoti. Tas nedrausmingumas irgi dievo dovana. Matot, kaip jisai toliau į naudą išėjo, kad ir toliau nedrausmingas buvo.
Na, žinot, aš dirbau spindulio spaustuvė, tai buvo didžiausia spaustuvė. Tai kada pamatė vadovybė, kad aš toks esu, tai jie mane prikalbino važiuoti į rajoną. Spaustės vedėjų. Aš nuvažiavau, tuomet mane paskyrė. Buvo Vilniuje ten spausti trestas, mane paskyrė, reiškia, kai aš sakiau, noriu į rajoną važiuoti, man paskyrė Kupiškio spaustuvę. Ir kai aš nuvažiavau į Kupiškio spaustuvę, sako, pirmiausia, nu iki vykdomo komitetą, pakalbėk su pirmininku, prisistatyk. Ir padavė įsakymą, kad aš skiriamas Kupiškio spaustis vedėjai, raidžių rinkėjai buvo toks citatas. Nu, aš nainu į pastap, žinot, vykdomo komiteto pirmininką. Sėdė toks tūzas su pilva išvertęs, sako, tai ko tu čia atėjai, sakau, mane paskyrė į Kupiškio spaustį. Ar tu partinis? Ne, važiuok, iš kur atvažiavęs, mes turim pakankamai partinį. Nu ką, aš grįžtų į spaustį, skambinu į Vilnių, mane tai priėmė, Paplauskas pavardė buvo. Tas Dembo buvo irgi žydelis, bet buvo kultūringas žydas. Jis sako, draugas Anziulį, aš jūs paskyriau, ne Paplauskas. Stokit ir dirbkit. O spaustėje buvo taip apleista. Ten, žinot, lubos išlinkę, pagaliais paramstytos. Rusys po grindim, pasirodo, ten partizanus įmesdavo ir kankindavo. Nežinojau aš tuomet viso to, bet, žinot, langai išdaužyti. Nu tai ką dabar, nuo ko pradėti? Aš pas toks mėgėjas dirb, žinot, remontavau, kiek galėjau, pasilikdavo net naktimis kartais, kad darbuotojai nematytų, žinot, kad aš dirbu tokius darbus. Na ir sutvarkiau tą spausę, gaunu pagirimus, viską. O tas Paplauskas tampa pirmo partijos sekretorium. Tuomet jis pasamdo vieną žurnalistą ir sako, gausi Vilniui valdišką būtą ir darbą gerą. Sutvarkyk Andziulį, kad jis nebūtų pas mus. Ir partbiuro posėdis, nors aš ne partinis, bet jie neturėjo teisę daryti, man įsižiūrėt neleidžia nieko, apkaltina. O kaltas aš buvau, kai aš sakau, neramus toks žmogus. Dvikom jaunolės iš darbo atleidau dėl etatų mažinimo, o priimiu jų vietą.
Iš kalėjimų už baldaknygas atsėdėjusi žmogą 15 metų.
Nu ką dabar klausykit, nuodėmė? Spausės nebuvo galima, įstatymai nebuvo tokie, bet negalima priimti sėdėjusių arba atremtų žmonių. Priimu tą žmogų, tas žmogus džiaugiasi, pervažiavo visą Lietuvą, niekas jau nepriimė. Ką dabar iškabą pirmiausia pakeičia, buvo lietuvių rusų kalba, lietuviškai buvo Kupiškio rajonė spausė, o rusiškai Kupiškio rajonė tipografija. Atvažiuoju į Kauną, užsakau vieną iškabą tik lietuviškai. Nuodėmė. Bet mes su redakcija gerai sutarėm, nes jie iki tol, kol aš ten nedirbo, tai ten direktorė dirbo milicininko viršininkai, žmona. Atsivezdavo kareivį ir tenai gastroliuodavo. Nu, žinot, laikraštis neišleistas, redakcija pyksta, skundusi Vilnių rašo, kad aš nejau, aš juos išmokiau, kaip reikia maketuot laikraštį, jie nemokėjo, kaip reikia visą trumpinti, galėsim, jeigu perrašyta per daug. Ir kągi, aš ten, žinot, įsitvirtinau, redakcija patenkinta, laikraštis išeina laiku, kokybiška, žinot. Bet ant manęs rinkosi debesis, bet aš padariau vieną klaidą. Aš apgyniau žmogų, kurį nuskriaudė tas Paplauskas, nuskriaudė, kliepdamas iš miestų iš darbo ten pirmą kombinatą. Aš gal tai ilgai kalbų nežinau. Ir žinot, dabar aš parašau už tą žmogų, parašau skundai tiesos laikraščio redakcijai Vilniuje, kad tokį ir tokį partijos sekretorius liepė iš miestų iš darbo, nors jis žmogus nekaltasis. Savo jėgom pasistatė namą. Ir kągi, klausykit, Paplauskas. Partbiuro posėdys, Andziulį iš darbo paliusuot. Skambinu į Vilnių, ką daryti? Nekovok, sako su Paplauskas, nes pralaimysi. Pasirink, kokį nori rajoną ir važiuok. Aš parašysiu įsakymą, tas dembo direktorius. Nu ką, pagalvoju, mano tuomet čia mano antroji žmona. Pirmoji žmona reiškia. Gyveno netoli Troškūnų, ūkininkavo, dar tuomet buvo fermos, bet jau buvo, žinot, ten pas jos jau tiek buvo kažkiek tai ūkininkaujama. Taip pat išvažiuoju į Troškūnus, ten partijos sekretorius, kai jau likvidavosi rajonas, jie smulkus rajonai, sako, aš neišleisčiau tave iš Troškūnų, tu gerai dirbi, bet sako, nu nenorim tau trukdyti. Tai vat mano toks ir vėl grįžau į Kauną, į tą pačią spaustuvę. O paskui pradėjau daryti šunybės.
Tai dabar, kadangi grįžom į Kauną, tai grįžtam ir į tą kalną, į tą namą, kur įvyko visi jūsų ypatingi dalykai. Kaip pati pirmoji mintis atėjo? Trumpai, kaip jūsų prasidėjo tas kelias į spaustuvę? Priminkim dar mūsų radio klausytom, vieni yra girdėję, kiti negirdėję. Kaip atsirado pati mintis idėja, glaustai pasakyti, kaip įkurti tą ypatingą spaustuvę? Vis tiek reikėjo drąsos.
Na čia, žinot, buvo ne vien mano sugalvojimas. Aš iš Kupiškio išvažiuodamas išsivežiau 200 kg šrifto. Kadangi šriftą mes gaudom iš geležinkelių, iš vagono, aš atsiveždau su savo motociklu, kurį turėjo tokį didžiulį, į lopšelį susirėjo šriftą, bet aš pagalvojau. O gal prireiks, 53 metai miršta Stalinas, truputį atsileidžia šitos vaizdžios, bet žinot, bet aš vis tiek galvojau, gal prireiks. Aš mačiau, kaip cenzoriai, kiekvienam menkiausiam rajone dirbo cenzoriai. Kam jie reikalingi, kitas neskaityti nemokėjo galbūt. Tai žinot, parsivežu tą šriftą ir pasidėjau, gal prireiks. Nu ir vieną kartą Man, aš draugavau, čia buvo bitininkas, bitininkų draugijai priklausiau, žinot, gavau tą sklypą, kur dabar gyvenu. Ir toks, reiškia, Basevičius man sako, irgi bitininkas, sako, pas dirbi spaustuvė, gal gali parūpinti šriftą. Sakau, kam tau šriftą? Aš noriu spausdinti, sako, ką nors tokį prieš tarybų valdžią. Tai sakau, o tu turi mašiną? Ne. Tai su kuo tu spausdinsi? Aš pasidarysiu. Iš ko? Iš medžio. Sakau, būtent Vergas spausdino presą pasidaręs tokį. Bet sakau, vienas dalykas, tu nepasidarysi, nes tu nespaustuvininkas, tu nežinai, kaip taip daroma. Antras dalykas, sakau, nu, nežinau, sakau, jeigu pats galvoji, iš kur gauti spausdinamą mašiną, aš jos neturiu, dėlėsim, tau negaliu duoti, o šriftą aš tau galiu 200 kg atiduoti. Sako, labai gerai. Aš vis tiek sugalvosiu, ką daryti. Ir tas Bacevičius pasirodo su Gražuliu buvo Petru. Gražulį turbūt visą Lietuvą pažįsta. Na ir pasirodo, jis atiduoda tą šriftą, aš kaip vėliau sužinojau, tą šriftą atidavė Petrui Gražuliui. Petras Gražulis buvo energingas vyras, jo tėvas dirbo kolūkio pirmininku, jis pasilikdavo naktį dirbtuvėse kolūkio, pradėjo gaminti spausdinamą mašiną. Nu, jis irgi nespaustuvininkas, jis padarė tokią mašiną, kaip kad prieš karą buvo sugeriamo nuspaudžiama tas galvėlė tokia. Palanksta į šonus ir nuspaudžia rašalą kaip ir daug. Jis pagamino tokią didesnę mašiną apipjaustyt maldaknygėms. Ir tą šriftą jis išmoko rinkti, iš kas jį pamokino, aš nežinau, bet Petras tenims energingas buvo, kaip ir dabar. Ir žinot, ir jis pagamino, reiškia, tą tokį dar apipjaustymo mašinėlę. Surinko daug maldaknygės puslapių ir nieko nespausdino. Bėga metai. Bacevičiui klausiu po poros metų, ar ką nors atspausdinai. Ne, neišėjo, nieko nepadariau, jis man nesako, nei kam atidavė, nei kur atidavė. Aš jam sakau, žinai ką, aš spausdinsiu, tu platink. Bet sutariam, kad būtų įvykdyta viskas. Nu ir taip mes pradėjom tą darbą, žinot. Iškasėm slipsų tą rūsį tokį, žinot, tuneliai. Ten aš pastačiau, aš tuomet jau dirbau, žinot, šitam pramonės prospekte. Mokykla buvo spaustuvininkų. Tai ten aš, reiškia, dirbdavau tik vieną dieną savaitėje. Ruošdomėmės poligrafininkus, spaustuvininkus, technologus. Tai va, tai žinot, tam technikumui aš parūpinau. Spausdinama mašina viena nedidelė. Ir savo nepamiršau spausdinama mašina įsitaisyti. Šeši dalių surinkom, sutvarkėm viskas. Nu ir kągi, prasidėjo spausdinimas. Pirmoji buvo tikybos pirmamokslis. Tai kadangi kunigai neturėjo vaikus, ruošdavo komuniją ir visa kita, tai žinot, šitą tikybos pirmamokslį įdėjo metus, kad tai spausdinta 40-ais berot metais, ar kokį dabar jau neprisimenu. Ir spausdinau, žinot, daug laidų išleidau to tikybos pirmamokslio. O Bacevičius per kunigus platino. Jis daug kunigų pažinojo, nes jis bažnyčios komisijos buvo pirmininkas ar narys, kaip ten būdavo. Nu, va, tai, žinot, po to, bet aš sutariau taip. Sakau, religinę platinsim, imsim simbolinį mokestį, kad nesubankrutuotume. O šiaip sakau, aš noriu politinės literatūros daugiau spausdinti. Sakau, už politinę mes veltui išdalinsim. Taip ir vyko mūsų tas darbas 10 metų. Aš spausdinau, jis platino.
O dabar noriu Vytautai paklausti. Tuo laiku, kai jau jūsų Bacevičium pradėjot, tai Birutė jau buvo jūsų žmona?
Taip, Birutė buvo. Aš namas, tačiau jau jinai buvo, kaip su manimi jau.
Tai Birutė žinojo visus jūsų sumanimus.
Aš jai pastačiau sąlygas. Kada mano žmona mirė 2 metus, aš vaikščiau po namą kaip viengungi, žinot, net baisu, man buvo pačiam 2 vaikai. O aš, žinot, ir žmogaus labai liūdna. Tai va, tai, žinot, man vienas bendradarbis sako, žinai, susirask seselę medicinos. ir apsiženyk. Sako, jį ir pagydys, jeigu sirgsi. Ir panašiai. Sako, tai va, tai aš dabar pradėjau darytis. Nu, aš nainu, aš Birutė, pasipažindino mano vieną seselę ten tokią, žinot, su ją. Ir dabar aš nainu, bet ir jinai lyg ir sutarėm, kad apsiženysim. Bet jinai sako, aš sakau, Birutė, sakau, bet aš dirbu tokį darbą, aš dar nedirbu, bet ruošiausi jau dirbti, sakau, tokį darbą, už kurį galima sėsti kalėjimą. Tai sako, o kokis tas darbas? Sakau, religinės literatūros spauda. Sako, aš tikinti, man tinka. Ir tokiu būtų apsiženėjau. Tai va, tai mūsų bendras čia buvo darbas, bendras rūpestis. Jį turėjo po palangę virtuviai skambučio mygtuką, galėdavo man paskambinti, kad aš ateičiau, nes aš ten praleisdavau ištisas dienas toj pogrindį savo. Na ir vis skambindavo, vienas skambutis buvo, reiškia, ateik, du skambučiai skubėjo ateik, jeigu dalysim ar telefonas, ar kas žinot, trys skambučiai buvo pavojo signalas. Vieną kartą per tą laiką buvo ir trys skambučiai. Mes su Basevičiam, jis broširavo pas mane, o aš spausdinau. Girdžiu trys skambučiai. Vacevičius sakau, Juozai, kažkas ne taip, aš išeisiu. Vacevičius sako, aš išeisiu, ne Juozai, neik, tu čia negyvenik, tave įtars. O aš iš šiltnamio išeisiu. Šiltnamio žmogus praleidžia, kai daugiausia laiko būdavo. Nu ir aš išeinu, žiūro, atvažiavo milicijos mašinėlį, žinot, apsisuko vyrai. Vyrai atliko savo reikalus ant ratų ir išvažiavo. Tai va, tai buvo vienintelis kartas pavojo signalas. O šiaip tai, žinot, ne, o paskui prabėgus daugelį metų, čia Slatkevičiaus muziejus buvo šalia jūsų, taip. Slatkevičius buvo atnešęs vieną kartą, kai sužinojo, Basevičius pasakė, kad aš žinau žmogų, kuris dirba spausti ir gali atspausdinti. Tai Slatkevičius atėjo pas mane ir sako, girdėjau, kad jūs spaustai dirbat, ar negalėtumės atspausdinti maldaknygės. Aš jam sakau, parašykit, aš atspausdinsiu. Aš dirbu spaustuvėj viršininkų, tik direktorius pavaduotojų tame dirbau. Nors nestojų partiją, tai atnaikino tą etatą. Tai va, tai žinot, jis atnešė man gana greitai. Labai gražiai kaligrafiškai parašyta rankraštį, žinot, garbėto viešpatį pavadinimas. Tai va, tai tos maldaknygės spausdinom labai daug. Ir kada, žinot, jau, kada jau buvo daug atspausdinta, aš jaučiau tokį, žinot, suėjimą su tokiais kovotojais kunigais. Man įpūsdavo energijos. Patikėkit manim, važiuodom į viduklę. Ten jos tėviški žmonos, ten Svarinskas. Žinot, nu, kaip Svarinskas sako pamokslas, nusikyt, pajunti kažką tai tokio stipraus. Kad esi stiprus žmogus ir, žinot, ir su Svarinsku, bet jis labai visada skubėdavo. Tai va, tai su Svarinsku susipažinom, dabar Tamkevičius reiškia. Atvažiavo Zdebskis, klausykis, Zdebskis manim netikėjo, sako, taip gerai atspausdino maldaknygės, tik spaustai gali. Reiškia, jisai sako, Basevičiui Zdebskis sako, jis nepatikimas man, jis ar nesaugumė dirba ant manęs, reiškia. Aš važiavau į tą, žinot, ten tą, kur ten įdirbo. Ir vaikščiam aplink bažnyčiai, sako, nekalbėkim klebonijoje, nes čia yra ausis su šitu Zdebskiu. Ir aš jam įtikinau, kad aš tikrai nedirbu saugumė. Po to jis buvo nužudytas vargšas. Tai va, tokia mano gyvenimo istorija.
Tai iš tikrųjų nepaprastai svarbus liūdimas, bet aš naudodamas jis progą dabar vis tiek dar noriu prakalbinti Birutę ir papasakoti iš jūsų pajautimų, iš jūsų perspektyvos, koks jausmas buvo pradėjęs šitą tarsi avantiūrą. Todėl, kad du dalykai ir santuoka, be galo tokia didelė išmėginimų dalis žmogaus gyvenime, bet kad turi didžiuliai malonį. Ir taip pat santuoka lydima to pavojos, kad ji bet kada gali būti sužeista, jeigu suimtų Vytautą ir joms vienai tektų nešti šeimos krūvį, o gali būti ir taip, kad netgi už bendradarbiavimą gali grėsti atsakomybė. Tai koks jausmas buvo, Birutė? Kaip jūs tą priėmėt iššūkį ir kur tos stiprybės ėmėtis?
Na, tas jausmas tai visą laiką lydėjo. Vaikai gimė vienas po kito maži. tų rūpėščių tikrai buvo daug, o Vytautas dirbo darbę ir pogrindį. Jo darbas, kai kartais reikėjo padaryti, iš dalies ir gėlių ūkė apleido, kiek aš sugebėjau. Na, žinoma, kartu visur jėjom. Buvo galvojama ir tai, kad jeigu kartais Vytautą suimtų, jis žadėjo pasislėpti ar tai pinigų, ar drabužių miške ir nepasiduoti gyvas. Tai aišku, šitokios mintys visą laiką persekiojo, o stiprybės tai aš ieškojau bažnyčiai. Ir mane stiprino tiek kunigas Varinskas, tiek aš ateidavau sekmadieniais į bažnyčią ir tai mane stiprino. O kad Vytautas sako, tik vieną kartą pasiunčiau tas tris signalus, tai netiesa. Juk vaikai pirmieji atrado tą pogrindinę spaustuvę. Galų gale, kada virš namų skraidydavo malūnsparnis, siūsdavo tris signalus, na, buvo daugiau tų atvejų, bet turbūt jisai pamiršo.
Tai pasimiršti dalykai, ypač bėgant laikui, kadangi nauji įspūdžiai užtušuoja ir už tai labai gerai, kada yra šalia žmogus, kuris tą atmintį mūsų atgaivina ir leidžia prisiminti tas aplinkybės iš savo pusės. Ir turbūt nerimo širdį vis tiek būdavo nemažai, kada pamatydavo tuos pavojaus ženklus.
Nerimo ir reikėdavo pačiai sugalvoti, ką daryti. Ir kada aš jam pradėdavau dirbti pogrindį, kada spausdindavo stambesnių šriftų, reikėdavo perdengti. Ir perdengti iš vardžių lapų. Tai irgi, matydama iš šono, kad jo ranka gali prispausti su kiekvienu įdėjimu. Irgi, sakyčiau, kažkokio man streso davė, nes galvojau, jeigu tai atsitiktų. Taigi nieko negaliu pasikviesti pagalbą, pati būčiau turėjusi kažką daryti, kai jį išvilkti į paviršių ar ką. Todėl, kada buvo legalizuota ta spaustuvė ir kada jau reikėjo viešai pasisakyti, buvo labai sunku. Čia visą laiką slėpdavaisi, o čia turi atsiverti ir toks irgi negeras jausmas apėmė.
Naujas virsmas. Trumpai noriu sugrįžti prie vienos aplinkybės, kurią Birutė paminėjo, kai virš namų skraidydavo malūnsparniai. Tai be abejo, kad dauguma Marijos radijo klausytų net nežino, kad malūnsparniuose būdavo kartais įtaisyta tokia sistema, kur garso lokacijos būdu galima buvo nustatyti po žeme esančias patalpas. Ir už tai ir Vytautas įrengdamas tą spaustą įrengė po šiltnamiu, kad kada yra erdvės po pastatais, jos nesukelia tiek įtarimų. Gali būti rūsiai, gali būti šiaip kas nors, o jeigu šiaip, sakykime, po žemė toks bunkeris, jį būtų nesudėtinga rasti. Kitas dalykas, ženklindavo popierių radioaktyviais izotopais. Ir didesnis kiekis popierios paženklintas izotopais išspinduliuoja ir juos praskrendant taip pat galima surasti. Tai šita technologinė aplinkybė buvo pritaikyta tuo laiku sekimu ir kiek žinau, Rygoje tokia spaustai buvo susekta ir likviduota sovietinio saugumu. Todėl ir Kaune buvo stebima, domimasi, nes vis tiek nugirsdavo per savo galbūt trečios ar ketvirtos kartos ten šnipelius, kurie aplinkui ir bažnyčios aplinkoje įsisukdavo ir nutekėdavo tam tikrą informaciją, kad kažkur kažkas kažką vis dėlto išspausdina ir padaro, tai matyt, buvo nebereikalo ieškoma tam tikros operatyvinės informacijos turėti. O dabar grįžtant prie muziejaus dalykų, dabar, kaip suprantu, Birutei tenka didžiausias krūvis rūpintis muziejaus priežiūra ir ekskursijoms pristatymų, nes ten reikia pakopti laiptais palypėti nemažai žmonėms arba leistis į tą katakombą, kur pati pirmoji spausdinimo mašina pastatyta. Kaip jums sekasi šitas muziejaus aprūpinimas ir priežiūra?
Na dar, ačiū Dievui, pakol kas nieko, dar sugebu ir nusileisti ir išlipti. Na, aišku, metams bėgam, jėgos silpnėja kaip visiems, taip ir man. Nu, nežinau, tikimės, kad vaikai perims visą tai.
Ar vaikams brangu visą tai?
Jie nori visą tą išlaikyti, bet pakolkas jie nesireiškia, kadangi mes dar esame.
Iš tikrųjų, gyvenime tai būna, kad kol nesusiklosto aplinkybės, vaikam tarsi jie nemato savo vaidmens ir ilgą laiką pratę, kaip ir jūs pogrindyje pripratę būti, taip ilgą laiką jie vaikų statuse buvo santykėje su jūsų daromu darbu. Ir kada ateina tas atsakomybės momentas, kada reikia patiems perimti, tai be abejo, tada naujų žvilgsnių pažvelgiama į situaciją. Tai aš manau, kad vis tiek vaikams taip, ir tam tikrų pasididžiavimo dalykas, todėl kad jie augo jūsų šeimoje ir formavo savo pasaulėžiūrą, pasaulėjūtą ir supratimą apie tėvynės meilę ir krašto istoriją. Ir visus tuos ekstremalius išbandymus, todėl kad nemažai vaikų neturėjo tos patirties ir jūsų vaikai turėjo ypatingą patirtį iš tikrųjų. Kaip jie prisimena dabar tas pavojos akimirkas?
Aš galvoju, kad jie truputį yra nepatenkinti, kada jie atrado Vytautą dirbantį pogrindį. Taigi buvo pasakyta, kad ten yra laboratorija, o kada buvo pristatyta, išviešintas tas pogrindis, tai jie sužinojo, kad ten ne laboratorija, o laboratorija, mes to tikslu pasakėm, kadangi pajamos buvo iš augalų ir Vytautas, užmaskuodamas šitą veiklą, sako, čia mūsų laboratorija ir mes tyrim augalus dėl trašų, dėl ligų, galbūt reikėjo iš pradžių papasakoti. Vaikai sekdavo Vytautą ir žiūri, ateina į šiltnamį, jie ateina paskui ir Vytauto nėra, nes jisai eidamas dirbti uždarydavo iš viršaus. Vieną kartą jisai nuėjo kažką skubiai padaryti ir neužsidarė. Ateina sūnus paskui, randa angą atidarytą. Tuomet atbėgo pas mane ir sako, mama, radau skylę, einam pažiūrėti, kas ten tų skylė yra. Aš jiems pasakiau, kad tai yra išvedžiuota elektra ir kad ten pavojinga labai nutrenks ir tave, ir mane. Vytautui pasiunčiau 3 signalus. Ateina jisai, sako, nu kas čia atsitiko, mato, nėra svetimų žmonių, nėra nieko. Tai sako, gi atrado angą atidarytą. Tai va, ir tada sugalvojo, ką pasakyti kitą kartą, jeigu jie ateis. Ir buvo tas kartas, kitas kartas, kada jau jie ne vienas sekė, bet 3. Pasiėmė prožektorių, niekam nesakė, jie ateina ir žiūri, kad Vytautas stovi tenai. Sako, tėveli, ką tu veiki? Vytautas sako, bandymus darau. Tai va, jie sužinojo, kad ten ir paaiškino, kad tai laboratorija, kad čia bandymus augalų žiūri. Taip ir liko. Prašėm, kad jie jau keli du galėjo į mokyklą, prašėm, kad mokykloje nepasakotų. Tuo metu privačių ten laboratorijų, o to labiau spaustuvių turėti nebuvo galima. Vaikai šitą paslaptį išlaikė ir tik sužinojo, kada buvo legalizuota spaustuvė. Tai aš manau, kad jie va, tą nuoskaudą truputį turi. Nes jie išlaikė tą žodį, nepasakė. O čia pasirodo jokia laboratorija, o čia spaustuvė buvo.
O kiek metų buvo tuo metu vaikams, kai atrado ją spaustuvę?
Vaikai mūsų yra pametinukai. Tai galbūt vienam 8 buvo, kitam 7, kitam 6 metai. O mažiukui tai dar buvo gal keli metai tik tai.
Ką dabar laiko atgal neatsuksi, kaip sakyt, žinotum, tai galėtum naujai tą akimirką perginti ir pasitikimu to daugiau duoti, viskas atrodo tam, kad saugiau būtų.
Ir mes nesitikėjom, kad jie iš tikrųjų nepapasakos mokyklai.
Tai yra nuostabu, iš tikrųjų, nežiūrint to, čia kaip ir visą gyvenimą, gyventum iš naujo, kažką atrodo kitaip padarytum, bet turbūt taip kaip buvo, galbūt ir buvo geriausiai, tai nereikia nusiminti už tai, kad daug ko mes negalim žinoti, kartais žinai aplinkybės, kurios buvo, o kaip kurių aplinkybių ir nežinai, bet jos daug ką reiškia. Tai jūsų vaidmuo biurote dar nesibaigė šito rūpesčių muziejaus. Dabar reikia prižiūrėti ir Vytautą ir dabar išpopuliarinti jaunąjį kartą. Aš manau, kad mokinių daug atvažiuoja į spaustą ekskursijų. Ir jiems perduoti tą žinią, nes dabartinių grėsmių akivaizdoj naujai žvilgsnis suaktyvėja, skvarbesnis pasidaro ir reikšmiai aiškesnį. Tai kaip reaguoja mokiniai, sakykim, kai ateina ekskursijos, pamatė, atradę?
Įvairiai. vieni liktai ir sumenkina, sako, pas mane, pas mano bobutė irgi toks rūšys yra, kiti norėtų net gyventi ir būti, nu, taip kad vienodo tokio atsiliepimo nėra.
Tikriausiai natūralu už tai, kad ir mūsų suaugusių aplinkoje labai skirtingi požiūriai ir skirtingose šeimose vertinimai skirtingi, nes teko girdėti kažkada taip per radiją, kad čia maždaug skambutį klausytų, bet ne per Marijos radiją, Lietuvos radiją, skambina, kad čia nebuvo jokio persikimo, maždaug laisvų buvo, kas ką norėjo, tą galėjo kalbėti. Tai be abejo, apie orą galėjo kalbėti, ką norėjo, apie ūkį ar daržovės sužaugo, bet iš tikrųjų apie esminius pamatinius dalykus, apie savo kilmės šaknis, buvo bandyma šitą atmintį sunaikinti. Ir ką reiškia sunaikinti atmintį tautoj, tai mes matom pasekmes Rusijoje. Todėl, kad jie tą atminties naikinimo sistemą patyrė 70 metų. Ten jie buvo išnaikintos papildomai dvi kartus. Mums pasisekė, kadangi mūsų prieškario karta dar pernešė mūsų kartai, mūsų tėvų kartą tą gyvą atmintį, ir kada atmintis gyva, jinai leidžia lemiamais momentais vėl atsigauti ir pasisemti išminties iš ten. Tai ta misija tęsiasi ir jūsų darbu. Aš suprantu, kad jūs dirbo tikrai ne dėl apdovanojimų, bet dabar aš noriu jūsų abiejų paklausti, ką jūs norėtumėt palinkėti Marijos radijo klausytojams ir visai jaunai kartai šito gražaus Lietuvos, atkurtos Lietuvos jubilėjos proga. Taigi pirmasis jubilėjas, 25 metai, visa kita yra sukaktys, o kito jubilėjos nežinau, ar sulauksim, kai bus 50 metų, jau mūsų kartai sudėtingiau tikėtis. Tai ką jūs dabar norėtumėt savo ištarmę kokią pasakyti tiems, kurie dabar klauso ir vėliau klausysis?
Kad žmogus turi dorai gyventi, dary gerą, čia pat žemėje būsi laimingas. Tai va. O žinot, o blogą padarė, žmogus kenčia pats.
O ką toliau vat, jaunai kartai, kokias nuorodas duotumėt?
Aš duočiau taip, mokykitės, dirbkit, nevažiuokit į užsienį, Lietuvoje galima ras darbų. Mūsų vat, 5-6 vaikai, visi randa darbą, visi kiekvienas jauniausias ūkininkauja žmonos tėviškai. Vat, puikiai tvarkosi. O žinot, o kad bėgioti, to vaikų ten, žinot, ne, svetimas kraštas, svetimi įstatymai. Ir tie įstatymai negali sakyti, kad jie labai gražus visur. Visur yra ir gerų, ir blogų žmonių. O aš tikiu, kad lietuviai, kieti vyrai, ypatingai žemaičiai.
O ką Birutė norėtų palinkėti?
Aš tai norėčiau pasakyti, kad man pati didžiausia šventė mano gyvenime buvo kovo 11, kad buvo atgauta Lietuvos nepriklausomybė. Ir norėčiau palinkėti Kęstučio Genio žodžius, pakartodama žodžius, neišduokim Lietuvos.
Ačiū, mėlyje. Nėra ką ir be pridurti. Marijos radijo klausytojams noriu tik priminti, kad šiandien mūsų laidoje dalyvavo nuostabi šeima Vytautas ir Birutė Andziuliai ir pasidalijo savo gražaus gyvenimo patirtim, kaip jiems sekėsi pogrindžio laikais tvarkyti su spaustoje, kaip sekasi dabar atminimu, saugojimu ir puselėjimu ir kartu mūsų pačių atminties gaivinimu. Ačiū jums, mėlyje. Mėlyjams radio klausytojams noriu pasakyti ir tikiuosi, kad jūs patys susidomėjote ir kilo klausimas, kad būtų smagu aplankyti tą spaustoje. Galiu pasakyti, kad tikrai verta, nes žmonės atvažiuoja iš užsienio ir visi lieka apstulbę, kaip galėjo tokie nepaprasti dalykai vykti tokiom sunkiom sąlygom. O mes kartais vietoj gyvendami nežinom. Tai jeigu norėtumėte apsilankyti, tai aš prašysiu Birutės dabar pasakyti adresą, kaip atvykti, ir gal telefono numerį pasakyti, kaip susiskambinti ir susiderinti dėl susitikimų.
Taigi prašom visų, kurie norėjo atvažiuoti pas mus, pirmiausiai pasiskambinti ir pasakysim ir adresą, o mūsų telefonas mobilus 860186521 arba Kauno telefonu 837-553-249.
Pakartokit tada mobilaus telefonų numerį ir...
Paprasta. Taigi, mobilus 860-186-521. Kauno kodas 837-553-249. Mes esam Kauno rajone, Domeikavos seniūnijoje, spaustuvės 2 mūsų toks adresas.
Labai ačiū.
Prašom.
Baigiant laidą, aš manau, kad ir prie mano palinkėjimų prisijungs ir Marijos radio klausytojai, palinkėdami jums tolimesnės Dievo globos, nes be jo globos tikrai nebūtumėt šitiek daug atlaikę. Tikrai ta malonė veikia ir dėkuojam Dievui už tai, kad jums tą malonę suteikė ir prašome toliau, kad suteiktų daug sveikatos, stiprybės, energijos, kad tą darbą galėtumėte gražiai tęsti ir puoselėti atmintį. Vytautą ir Birutę Andziulius kalbinau aš, Marijos radijo savanoris Vidas Abraitis.
Sėdėjau.
Ačiū.